agar Xitoyni ko'rsa,
kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Tinglay boshlaganingizda eshittirish hali birinchi qismi yo'q, eshittirishning ikkinchi qismi. Xudo xohlasa, bu yil kuzda tayyorlanadigan va eng qizig'i boshqaruv uchun 20 yil ruchni ostida tayyorlanadigan eshittirishning ikkinchi qismidir. Tinglay boshlaganingiz eshittirish jamiyat va qonunning yana bir qiziq jihati bor. O'zbek jamiyati to'g'risidagi gapni tojiklardan, Tojikistondan boshlamoqchimiz. Payshanba, 23 iyul kuni prezident Imomali Rahmon xabarlarga qaraganda mamlakat parlamentiga davlat tili to'g'risidagi yangi qonun loyihasini taqdim etdi. Ertasiga, 24 iyul kuni Rossiya ommaviy axborot vositalarida mana bunday sarlavhalar paydo bo'ldi. Vremya Novostey gazetasi.
Tojikiston rus tilidan voz kechmoqda.
Nezavisimaya gazeta.
Tojikiston rus tilining vakolatlarini cheklamoqda.
Eha Moskvi radiosi.
Tojikistonda davlat idoralari bilan rus tilida muloqot qilishni taqiqlab qo'yadilar.
Bunday sarlavhalarni yana keltirish mumkin. Bu sarlavhalardan ular ostida berilgan maqolalar mazmuni va ruhini o'qish qiyin emas. Ha, nima? Rossiyalik jurnalistlar yemay, ichmay, hamma narsani unutib, tunlarni bedor o'tkazib, tojiklar nima qilyapti ekan deb kuzatib o'tiribdimi? Bu qadar tezkorlik boisi nimada? Gap shundaki, Tojikiston kuni kecha davlat tili to'g'risidagi qonunning 20 yilligini nishonladi. Sanaga bag'ishlangan marosimda respublika prezidenti nutq so'zladi. Nutq matnini hozirgina sinchiklab o'qib chiqdik. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bo'ladimi, boshqasimi, har qanday davlat rahbari aytishi mumkin, aytishi kerak bo'lgan gaplar. Davlat tili qonuniy maqomiga erishsin, buning uchun mana bu ishni qilaylik, ana u ishni qilaylik kabiridagi ko'rsatma va istaklar. Agar shu gaplarni aytmasa, prezident Rahmonni tojiklar tushunmagan bo'lardi. Aytuvdi, o'rislar tushunmadi. Hatto kecha, 23-iyul, Davlat Dumasi deputatlari ham vahima qildi. Milliy davlat rahbari nomi mamlakat nomiga asos bo'lgan millat tilini rivojlantiraylik desa, nima uchun 2-3 devor naridagi boshqa millat vahima qilishi, boshidan tuproq sochib sochini yulish kerak? Fikri ojizimizcha hamma gap siyosatda. Moskva bilan Dushanbe munosabatlarining chigalligidadir. Lekin bu boshqa mavzudir. Hozir esa O'zbekistonga. Boya aytganimiz, hali birinchi qismi tayyorlanmagan eshittirishning ikkinchi qismiga o'tamiz. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga ham bu yil 20 yil to'ladi. 20 yil avvalgi gaplarni kuzda, 20 yil eshittirishida gapiramiz. Hozir esa bugungi gaplar. O'zbek tili qonunda belgilab qo'yilgan maqomiga ko'tarila oldimi? Bu savolni 3 ziyoliga hamda boshi tirikchilik tashvishidan chiqmayotgan tili davlat tilimi, nodavlat tilimi, bu bilan ishi yo'q 3 oddiy o'zbekka berdik. Ziyolilarning gaplari deyarli bir joydan chiqdi. Shoir va jurnalist Yoqubjon Xo'jamberdiyev ham, Ma'rifat gazetasi xodimi Sharifa Xon ham, birlikchi Hamdam Sulaymon ham til to'g'risidagi qonunning ijrosi yomon emas degan fikrda deyarli yakdil. Lekin shunisi qiziqki, siyosiy ijtimoiy masalalardan uzoqroq oddiy o'zbeklar masalaning ziyolilar ko'rmayotgan qirralarini ko'ra olishlarini namoyish qildi. Keling avval Birlik xalq harakati partiyasining Farg'onadagi yetakchisi Hamdam Sulaymon bilan suhbatimizni tinglang.
Qonunni Farg'ona viloyatidagi ijrosi qanday? Davlat tili maqomidami o'zbek tili yoki hali ham rus tili ustunlik qiladimi?
Yo'q, hozirgi kunda Farg'ona viloyatida hamma yig'ilishlar, majlislar, hatto kanligi bo'ladigan selektorlar hammasi o'zbek tilida bo'ladi. Menda rus tilida chiqadigan gazetalar ham bor, lekin hamma gazetalar ham o'zbek tilida. Arizalar ham o'zbek tilida yozilyapti. rus maktablari ancha qisqarib ketgan umuman Farg'ona vodiysida. Rus maktablari deyarli bitta shaharda yo 3ta yo 2tadan qoldim.
Rus tili qaysi sohalarda qoldi?
Rus tili ko'proq mana shu neftigaz holding kompaniyasi sistemasida qolgan ko'proq ruscha direktivalar deydimi? Ko'rsatmalar kelar, ruscha keladi. Qolgan misol uchun prokuratura sistemasida o'zbekcha, sud sistemasida o'zbekcha, 99% o'zbekcha.
Birlikchi Hamdam Sulaymon edi. Demak, Hamdam akaning aytishicha, Farg'ona viloyati huquq tartibot organlarida ish to'la o'zbek tilida olib boriladi. Biroq, Sirdaryoning Oq Oltin tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchimizning gaplariga qaraganda, mamlakat bo'ylab vaziyat bir xil emas. Muxbirimiz u kishidan davlat tili to'g'risidagi qonun bajarilyaptimi deb so'radi.
Yo'q. Bu to'g'rida umuman gap bo'lishi ham mumkin emas. Hammasi shu eski shu ruscha ham yo'da shu ruslar nimasi bilan ali. Tergov ishini ham shu ruschada olib boshladi. 4 ta kapitan 50-60 ta odamdan kelib tintuv e'lon qilishib, men nomiga kelmagan tintuvda ham tintuv qilish zo'rligman, tintuv qilish bo'ldi 2 marta. Lekin hammasi ruscha.
Shu bo'lgan joyda bir talab qilgan vaqtlaringiz bo'ldimi? Nimaga davlat tili o'zbek tili?
Talab qilsangiz qayta yo'q. Gapini sen misol uchun haligi tergov ishini olib borganda aytdi, men o'zbekcha nima qilaman desam, o'zbekchada o'zlaricha haligi bir tarjimon qilganday bo'ladi. Yo bir nima qanday, mana u shu bahona sabab ko'p ularda.
Gap suhbatdoshimizning uyi tintuv qilingani, tergov qilingani to'g'risida emas hozir. E'tiboringizni boshqa narsaga. O'zbekistonda javobgarlikka tortilgan o'zbekni tarjimon orqali tergov qilganlariga qaratmoqchimiz. Jamiyat va qonun eshitirishni tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Jurnalist Sharifaxon ham davlat tili to'g'risidagi qonunning ijrosi to'g'risidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Hozir o'zbek tilini davlat tili bo'ldi ham deyolishimiz mumkin, deyolmasak ham bo'laveradi, chunki birinchidan hamma hujjatlar ko'p joylarda masalan ruscha yoziladi. Masalan, doktorxonalarga borsak ham vrachlar ham tashxisni, diagnozni ham ruscha yozib berishadi-da. Uni o'zbekcha yozsa ham bo'lursa kerak.
Xo'p, yana.
Keyin ko'p joylarda masalan ruscha to'ldiriladi hujjatlar, pasport stoliga borsangiz ham. Lekin mana maktablarda, kollej, litseylarda hamma narsa shu o'zbekcha bo'lib, sekin-sekin shu davlat tili maqomiga o'tyapti deb o'ylayman o'zimcha. Qonunni bajarilishi sustak.
Shuni sabablari nimada deysiz?
Odamlarni o'zida deb o'ylayman. Odamlar masalan borgandan keyin o'sha haqqini talab qilishni bilmaydi. Masalan, bir xil joylarda o'sha o'zbek tilini bilmaydigan odamlar, mansabdor shaxslar bo'lsa yo o'sha shuni xalqqa beradigan odamlar o'zbek tilini bilmaydigan bo'lsa, qiynalib bo'lsa ham o'sha ruscha muloqot qilishga harakat qiladi.
Jurnalist Sharifaxon edi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda o'zingiz duch kelgan vaziyatlarni eslab ko'ring. Necha marta u yoki bu idorada o'zbekcha gapirmaydigan xodim va xodimkalar bilan muloqotda ruschaga o'tmay, o'jarlik bilan o'zbekcha gapirib turavergansiz? Endi so'z navbatini yana bir oddiy o'zbekcha beraylik.
Lekin bu masalan sport radiosida aytdim-ku boyadan. Shunda masalan ruslar gapiradiki, Viktor Javid Paxtakarning murabbiylari. Lekin ular tarjima qilmaydi o'zbekchaga, o'zbekcha ruschaga beriladi, tarjima qilinmaydi ular. Men hayronman-da o'shunga.
Demak, televideniyalarda, radiolarda rus tilida beriladi, o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi demoqchisiz.
Masalan o'zbekcha xabar, lekin orasida ruslar gapirgan paytda tarjima qilinmaydi. 5 ming gapirsa ham, 10 ming gapirsa ham.
Mushtarisining bu gapini O'zbekiston radiolari va televideniyalaridagi hamkasblarimiz inobatga olib qo'ysa yomon bo'lmasdi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Yana bir suhbatdoshimiz shoir va jurnalist Yoqubjon Xo'janberdiyev.
Endi bevosita ushbu qonunni amalga oshirish haqida gap ketganda, endi to'g'risini aytish kerak. Bu borada shu ancha muncha ishlar qilindi. Masalan, juda ko'p ko'chalarda nomi o'zgardi, joylarda nomi o'zgardi. Hatto men ba'zan o'ylab qolamanki, shu darajada ko'p haligi nomlar o'zgardiki, Nahot ki biz shunchalik haligi yuzlab ko'chalarimizni o'zbek xalqiga umuman aloqasi bo'lmagan nomlar bilan, ismlar bilan atalishiga qanday chidab yurgan ekanlar deb o'ylab qolamanda.
Lekin deb davom etadi Yoqubjon aka, yutuqlar bilan bir qatorda kamchiliklar ham yo'q emas.
Endi bevosita qonunni bajarilishi idoralar o'rtasidagi yozishmalarga ham bog'liqda. Mana shular haqida gapirganda aytish kerakki, bu borada maqtangudek ishlari yo'q. Chunki shu bugungacha ham tashkilotlar o'rtasidagi yozishmalar o'zbek tilimiz to'liq egallab olgani yo'qda. Mana shu yozishmalarni. Ba'zan men hayron bo'laman, nega bunday bo'lyapti deb o'ylab qolasan odam, nahotki 20 yilda ham o'sha idoralar o'rtasidagi xatlarni yozayotgan odamlar, bir-biriga ma'lumot jo'natayotgan odamlar o'zbek tilini o'rganib olishga yo'qda juda ko'p. Agar 20 yilda o'rganib olmagan bo'lsa, menimcha bundan keyin ularni o'rganadimi yo yo'qmi degan savol ham chiqib qoladi-da.
Xo'sh, nima uchun shunday? Yana Yoqubjon Xo'jamberdiyevdan eshitamiz.
Men nazarimda bu masalalarda shu qonunni o'ziyoq yetarlimasda deb o'ylab qoldim. Bunday bir hadagi insonni insonligini anglatadigan bir ulug' mutabar hodisada endi bu. Yashashi, rivojlanishi uchun shu ana shu tilga mansub bo'lgan xalqni o'zi ham bir harakat qilish kerak ekanda. Tan olib aytish kerakki, juda ko'p xalqimizni o'sha qishloqlarda, joylarda bu narsalarga umuman e'tibor kamda.
Yoqubjon aka Xo'jamberdiyevning gaplaridan keyin u kishi aytayotgan uzoq qishloqlardan birida Surxondaryo viloyatida yashovchi mana bu onaxonning gaplarini ham eshitib qo'ying.
Endi nima deyman men? O'zbek tili hozir ne rus tilini biladi yaxshi bolalar. Ne o'zbek tilini o'zini tilini yaxshi biladi. Qanday bir tilni kirgizgan ana?
Lotin alifbosi.
Lotin tilini.
Aha.
Bizlar o'qib bilmaymiz. Bolalar zo'rg'a yiplayapti shu lotin tilini ham.
Lotin alifbosi bu.
Xuda.
Bugungi o'zbek yoshlari bu keksa onaxon zorlanayotganday na u tilni biladi, na bu tilni biladi emasdir. Har holda farg'onalik suhbatdoshimiz Hamdam Sulaymon ham, toshkentlik suhbatdoshimiz Sharifaxon ham yoshlarning ilg'or qatlami keyingi yillarda chet tillarni ham o'rganishga intilayotgani, ularning so'zlashuv tilida hatto inglizcha unsurlar ham paydo bo'la boshlagani to'g'risida gapirdilar. Lekin bugungi suhbatlardan bir narsa ma'lum bo'ldi. Ikkita yozuv orasida qolgan o'zbek hanuz ikkita tilning orasida. Na u tilni mukammal biladi, na bu tilni. Odam odatda yaxshi bilmagan narsasining qadriga yetmaydi. Til qadrini kafolatlaydigan qonun esa bu yil 20-ga kiradi. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.